Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
În ediția de astăzi vorbim despre un subiect ce este desprins din Evanghelie, o meditație vis-a-vis de crucea care ne caută sau care te caută. Există în Evanghelie câteva enunțuri care, dacă ar fi verbalizate într-o sală de tribunal, ar provoca nu doar uimire, ci un deranj aproape moral. Ele ar părea, pentru urechea modernă, nu doar bizare, ci scandaloase. În cele ce urmează, împreună cu Ștefăniță Poenariu, vom contribui la reflecția pe această temă, pe aceste enunțuri care, aparent verbalizate, ar produce un deranj aproape moral. Să vedem despre ce este vorba. Sfânta Scriptură ne spune în Matei 5:10, ferice de cei prigoniți. Nu ferice de cei apărați sau reabilitați sau de cei cărora li s-a făcut dreptate, ci ferice de cei prigoniți. Iar câteva versete mai încolo, ca și cum paradoxul n-ar fi fost suficient de aspru, descoperim o îndrumare și mai greu de primit. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Modernitatea ne-a educat tocmai în direcția contrară. Să considerăm că demnitatea începe prin revendicare și se desăvârșește prin protest. Nu e desigur cu totul eronat. Există nedreptăți care trebuie denunțate și oprite, victime care trebuie eliberate, abuzuri care nu pot fi romantizate. Creștinismul nu susține pedagogia lașității și nici doctrina acoperirii răului, ci introduce în ecuație o ipoteză de o luciditate aproape insuportabilă. Omul nu este distrus atât de mult de răul care îi se face, cât de felul în care lasă răul să locuiască în el. De aici începe cu adevărat o dramă. Nu orice rană sfințește. Nu orice suferință produce bunătate, smerenie și credință. Nu orice nedreptate naște lumină. Nu orice foc curăță. Există oameni care, după încercare, nu devin mai mari, ci mai mici. Există suferințe care nu purifică, ci acresc. Există necazuri care nu limpezesc, ci colonizează. Nu durerea naște neprihănirea. Mulți trec prin foc și ies din el cu o inimă mai aspră, cu un orgoliu mai disciplinat. De aceea, a fi prigonit nu e în sine o virtute. Și totuși, Iisus Hristos spune ferice. Oare de ce? Posibil răspuns ar fi pentru că în toate acestea se ascunde potențialitatea unui bine mai mare. Fericirea sau binecuvântarea nu stau în prigoană, ci în raportul dintre inimă și Dumnezeu în interiorul prigoanei. Nu violența determină fericirea, ci libertatea pe care violența nu mai poate atinge, dar pe care o descoperi trecând prin ea. Suferința este doar materie primă. Ceea ce o transfigurează este decizia de a o interioriza și de a o ordona, conștient fiind de libertatea și puterea pe care le ai de la Dumnezeu. Prin natura lui, omul vechi este un contabil. Înregistrează, ține minte, arhivează, cere restituire. Își construiește identitatea din inventarul nedreptăților suferite. Ceea ce i s-a luat devine ceea ce îl definește. Nedreptatea nu mai este o etapă, ci o patrie în care locuiește. În acest context, dreptatea este adesea preocuparea nefericiților. Nu pentru că dreptatea ar fi rea, nici pentru că legea ar fi inutilă, nici pentru că abuzul ar trebui tolerat. Legea are rostul ei, judecata publică a cetății are demnitatea ei. Denunțarea este necesară, dar dincolo de un anumit prag, setea de dreptate poate degenera în idolatria sinelui rănit. Într-un sens grav, preocuparea obsesivă pentru a ți se face dreptate este una dintre formele cele mai subtile ale nefericirii. Nu pentru că ați căuta dreptate ar fi un lucru rău, ci pentru că sufletul care nu poate ieși din revendicare nu mai are claritate, devine captivul propriei cauze, se definește prin prejudiciu. În loc să crească spre Dumnezeu, se micșorează în jurul unei plângeri. Obligația de a merge o milă în plus are în Evanghelie o profunzime aparte. În contextul ocupației romane, prima milă era semnul puterii arbitrare. Un soldat putea constrânge un om liber să-i poarte povara. Era un abuz legalizat. Asimetria brutală dintre cel care poruncește și cel care suportă se definește astăzi printr-un bullying de manual. Și totuși, Hristos spune, mergi două. Nu pentru a legitima abuzul, nu pentru a sfinți nedreptatea, ci pentru a smulge puterea morală din mâna celui care constrânge. Prima milă este a puterii lui, a doua este a libertății tale. Prima este umilința impusă, a doua este transformare. În prima ești batjocorit și folosit, în a doua te dăruiești. Nu contextul se schimbă, ci sensul lui. Nu cade lanțul de pe picioare, ci inima se eliberează. Cea de-a doua milă este voluntară și prin ea îi dovedești abuzatorului că și pe prima ai făcut-o fiind liber și bun, pentru că ai ales să o faci. Mila a doua devine semnul superiorității celui supus, bun și smerit. Această milă suplimentară devine o formă de supraeu moral, o ieșire din sclavia resentimentului. Un act estetic al moralei. Transformă un act violent într-un gest autonom, depășind limita impusă ca să intri în libertatea propriei tale voințe. Astfel trebuie interpretat și episodul lui Simon din Cirene. El nu se află pe drumul Golgotei ca un erou pregătit pentru martiriu, nici ca un monah în căutarea suferinței. Este un om obișnuit, luat de pe margine, constrâns, prins în eveniment, fără voie. Și tocmai aceasta îl face o figură memorabilă. Uneori, credincioșia nu se arată în suferința aleasă, ci în suferința întâlnită pe drum. Simon nu-și caută crucea, crucea îl găsește. Nu pornește el spre un exercițiu ascetic, este smuls din ordinea lui obișnuită și forțat să ia povara altuia. Dar în clipa aceea, constrângerea a devenit ucenicie. Crucea nu mai este doar lemnul unui condamnat, ci șansa unei apropieri care schimbă sensul unei vieți. Obligat să ducă lemnul execuției, Simon lasă inevitabil impresia unui condamnat care își poartă propria cruce. Mulțimea nu face distinții fine. Cel care duce crucea pare ca unul care își duce propria cruce. Nedreptatea îl așează fără voia lui în rândul celor vinovați. Și totuși, tocmai această situație rușinoasă devine locul unei binecuvântări neașteptate. Suferința primită fără plan, nedreptatea suportată fără apărare, îl aduc aproape de Hristos, iar umilința devine începutul unei istorii de har. Apostolul Pavel îl salută pe Ruf, cel mai probabil fiul lui Simon, ales în Domnul. Astfel, omul care părea un condamnat ajunge paradoxal martor al mântuirii. O nedreptate suferită lângă Hristos poate deveni începutul unei familii salvate. Credem că libertatea înseamnă să nu fii constrâns. Iată una dintre cele mai mari neînțelegeri ale vremii noastre. Iisus sugerează ceva mai profund. Libertatea este puterea de a nu fi posedat lăuntric de constrângerile prin care treci. Suntem liberi nu atunci când nimeni nu ne poate obliga la ceva, ci atunci când, chiar obligați, nu ne pierdem centralitatea înrădăcinată în Dumnezeu. Un om pe care nedreptatea l-a umplut de ură este deja colonizat. Un om care a suferit și în care iubirea n-a fost înlăturată rămâne, în miezul lui, de nebiruit. Dreptatea nu legitimează întoarcerea răului primit sau păstrarea lui în inimă. Fericirea celor prigoniți vine așadar dintr-o mutație de centru. Ei nu trăiesc din verdictul lumii, ci din comuniunea cu Hristos. Nu cer lumii ceea ce numai Dumnezeu poate da: justiție ultimă, pace sufletească, identitate neconfiscabilă. De aceea pot pierde fără să se piardă pe ei înșiși, pot fi umiliți fără să se prăbușească, pot fi siliți să meargă o milă și totuși să o aleagă pe a doua nu din servilism, ci dintr-o suveranitate duhovnicească pe care agresorul nu o bănuiește și nu o poate interioriza. În acest punct, creștinismul încetează să mai fie moralism și devine metafizică vie. Omul nu mai este definit de circumstanță, ci de raportul lui cu absolutul. Fericiți sunt așadar nu cei care n-au suferit, ci cei în care rana n-a devenit tron. Fericiți sunt nu cei care și-au câștigat toate luptele, ci cei care nu și-au pierdut curăția inimii. Fericiți sunt nu cei pentru care lumea a funcționat echitabil, ci cei care, tocmai în chintesența nedreptății, au descoperit că există o libertate și o bunătate pe care nimeni nu ni le poate confisca. În această împărăție, dreptatea nu mai este o obsesie febrilă a eiului lezat. Ea se naște natural, ca seninătate, din admirația față de Iisus. Crucea lui Hristos rămâne totuși singură în lucrarea ei de mântuire. Nimeni nu o poate completa, nimeni nu poate adăuga la ea niciun gram de ispășire. Și totuși, Evanghelia păstrează imaginea din discreta lui Simon din Cirene, cel pe care soldații au pus crucea ca să o ducă după Iisus. Imaginea este de o simplitate tulburătoare. Simon merge în spatele celui condamnat, purtând povara care nu este a lui. El contribuie la mântuire și nu devine coautor al răscumpărării, dar tocmai aici identificăm frumusețea Evangheliei. Crucea rămâne a lui Hristos, însă drumul ei trece uneori și prin umerii noștri. Nu ca merit, ci ca slujire. Nu ca ispășire, ci ca solidaritate. Simon devine astfel semnul unei credințe care nu adaugă nimic crucii, dar nu refuză să meargă lângă ea. Mântuirea nu se completează prin suferința noastră, dar se poate însoți prin participarea ei. Simon prefigurează credința neamurilor, pentru care crucea nu va fi rușine, ci slavă, și leagă episodul de teologia participării. Dacă suferim cu el, vom și domni cu el. Fără a glorifica durerea, Biblia o redenumește. Suferința nedreaptă devine loc al adevăratului om. În același timp și a adevărului despre om. Din punct de vedere filozofic, experiența lui Simon stă la intersecția dintre contingență, responsabilitate și solidaritate. Nu alege întâlnirea, dar alege răspunsul, iar suferința prin participare și solidaritate devine transformatoare.